ogledalo.
Pomaže Bog, drago braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućemo emisiju o pravoslavlju Radio Gračanice, u kojoj je gost bio protosinđel Ilarion, nastojatelj manastira Draganac. Svake nedjelje sa početkom u 12 časova na talasima Radio Gračanice emituje se emisija o pravoslavlju organizacije Parehije Raško-Prizrenske i Radio Gračanice. Ciklus emisija otvorio je svojim gostovanjem preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i kosovsko-metohijski gospodin Teodosije, a u drugoj emisiji govorio je protosinđel Ilarion, nastojatelj manastira Draganac.
Dobar vam dan, pomaže Bog, dragi slušaoci. Ovo je drugo izdanje emisije o pravoslavlju na talasima Radio Gračanice. Današnja emisija posvećena je molitvi, njenom značaju, kako, koliko i na koji način se treba moliti Bogu. Upravo na ovu temu danas će govoriti jeromonah Ilarion, iguman manastira Draganac. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i svako vam dobro darovao.
Eto, emisiju ćemo početi onim što je trenutno najaktuelnije, a to je da se danas obeležava nedelja pravoslavlja. Centralna proslava je, ako se ne varam, u Prizrenu.
Danas je veliki praznik, crkva Hristova praznuje nedelju pravoslavlja. Događaj kada je definitivno okončena velika ikonoboračka kriza koja je zahvatila i potresala skoro dva veka istočno-rimsko carstvo i kada su posle teške borbe za ikonopoštovanja, samim tim i za čistoću vere i za čiste dogmate vere, unešene svečano ikone u veliku crkvu u Carigradu u vreme blagovene carice Teodore i njenog sina, potonjeg cara Mihajla. Inače, na današnji dan se vrši, da kažem, pomen i spominju se pobede nad svim jeresima koje su potresale tokom prvih vekova crkvu Hristovu. I zbog toga se baš ova nedelja naziva nedeljom pravoslavlja, kada se i čita tomos kojim se izlažu osnove pravoslavne vere. Inače, jako je bitno da se kaže da ikonopoštovanje je jako bitno za crkvu, zato što mi se klanjamo onome koji je naslikan na ikone, a ne samom materijalu od koga je ikona sazdana. I zabrana koja je postojala u Starom Zavetu, odnosno da nije se smelo da se pravi bilo kakav lik rezani, je u Novom Zavetu ukinuta zato što se desilo ono jedino novo pod suncem, a to je da je Bog postao telo. I od kad je Bog postao telo, mi to telo sa kojim je, u kojem je sjedinjena telo ličnosti, u kojoj je sjedinjena i ljudska i božanska priroda, predstavljamo na ikonama. Samim tim predstavljamo i ikone Presvete Bogorodice, od koje je i Logos dobio telo, a kasnije i svetitelja, i ponavljam, klanjajući se njihovim ikonama, mi se verujemo i imamo iskustvo da smo sa njima u zajednici, kao kad neko nosi u novčaniku, što je običaj, sliku od nekoga kome je drag, pa sam taj materijal nije bitan, nego je bitna osoba koja je na toj fotografiji ili slici.
U četvrtak održali jedno predivno predavanje upravo o ovoj današnjoj temi o kojoj pričamo, o molitvi. Molitva je pre svega obraćanje Bogu, u raznim vidovima postoji u većini religije sveta. Objasnite našim slušalcima šta je zapravo molitva, šta znači moliti se.
Molitva je jedan od osnovnih pojmova koji je vezan za prirodu čoveka i u samoj reči molitva je sadržana ideja da se tu radi o nekakvom odnosu, da se neko moli nekome. Molitva postoji sigurno koliko i čovjek i teško da je ikada postojalo društvo u kome nije postojao makar nekakav oblik molitve. Najstarija pisana svedočanstva o molitvi su stara preko 5000 godina. Jedan od najuticajnijih istoričara religije 20. veka, Mirča Elijade, imao je stav da je čovjek, pored toga što je društveno biće, razumno biće, biće koje radi, taj biće koje voli da se igra, homo ludens, pored toga i religiozno biće, homo religiosus. Svaki čovjek je zapravo religiozan, po Mirči Elijadeu, i ako se razume reč religija i ako se ta reč etimološki razjasni, i ako se uzme da koren te reči potiče od latinske složenice religare, odnosno ponovo povezati, uspostaviti odnos, čovjek se može da se posmatra kao biće odnosa, kao biće koje vapije za izgubljenom punoćom života i za večnošću. A moguće je da je i sam izraz čovjek ili čelovjek, da zapravo on potiče od viđenja ljudskog bića kroz njegovu usmerenost čelom ka večnosti. Molitva je u tom kontekstu zapravo taj pokret, ili na slovenskom jeziku dvig, pokret naviše, podvig ljudskog bića ka Bogu, ka izgubljenom raju. Od iskoni čovjek molitvom traži da nadoknadi neimenovani, a uvek prisutan nedostatak, da pobedi zlo i smrt. I u zavisnosti od kulturnog i civilizacijskog miljeja i od okolnosti u kojima su ljudi živeli, oni su činili različita molitvoslovlja, žrtvoprinošenja, obrede, koji su trebalo da ih dovedu dodir sa svetinjom, odnosno sa svetim, jedinim svetim, samim Gospodom Bogom. S obzirom da Crkva Hristova počiva na biblijskoj tradiciji, na predanju staroga Izraelja i na ispunjenju zapravo očekivanja Izraelja na dolasku Spasitelja Mesije, dobro je da se uvijek vraćamo uzorima i starog zaveta, i iznenađujuće je koliko su običaji i molitvene prakse starog Izraelja, jevrejskog naroda u starozavetnom periodu, bliske nama i koliko su nam na neki način poznate, a zapravo to i nije iznenađujuće, jer kako rekoh, mi smo duboko ukorenjeni u biblijskoj tradiciji i zapravo hrišćani za sebe smatraju da su oni Izraelj, narod Božiji, i da su oni potomci Avramovi. Svakako da je jedan od najznačajnijih događaja u ljudskoj istoriji javljanje Izraelja, odnosno naroda koji je sklopio savez sa jedinim živim Bogom, i to kroz svoga izabranika Avrama, njegovog sina Isaka, Jakova i ostale praoce, te kasnije kroz Mojsija, kome je Bog dao zakon i kome se otkrio kao Jahve, odnosno onaj koji jeste. Otkrio se Mojsiju, a samim tim i starozavetnoj liturgijskoj zajednici kao ličnost. I to je osnova starozavetnog otkrovenja, da je Bog ličnost, biće odnosa i biće zajednice. Kroz liturgijsku zajednicu Izraelja, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev, Bog otaca naših, pripremao je čovečanstvo za preveliku tajnu ovaploćenja Sina Božijeg i za ustanovljenje novozavetne crkve kao telo Hristovo. Starozavetna zajednica je Boga doživljavala kroz liturgijsku molitvu u Skiniji, u šatoru u kome je čuvan kovčeg zaveta i nad kojim je blistala slava Božija, ista ona slava koju je isijavalo i Mojsijevo lice posle silaska sa gore Sinaja. To je ista slava kojom će zasijati i sam Gospod Hristos na gori Tavoru prilikom njegovog preobraženja. Izrael je doživljavao Boga kroz zajednicu, kroz zajednicu svetih. Doživljavao je Boga kroz poredak molitava i obreda, a pre svega doživljavao je Boga kroz čoveka. Za stare Jevreje nemoguće je bilo da se Bog pojmi mimo čoveka. I zato je suština starozavetnog kanona ili dekaloga, 10 Božjih zapovesti, jeste odnos prema Bogu i prema čoveku. Bog i čovek, to su dve najveće tajne svih svetova, dve najveće tajne neba i zemlje. I Bogom i čovekom se vrši spasenje. Bog ne može da izvrši spasenje sveta na silu i zato je mogao da izvrši samo preko čoveka i preko njegove slobode. I zato je bilo potrebno da se vekovima priprema Izrael, izabrani narod, da bi došlo do velike tajne ovaploćenja Sina Božijeg. I bez te pripreme ne bi ni moglo da dođe da se u Izraelju pojavi najplemenitiji izdanak, to je zapravo Presveta Bogorodica, kako je usmerena sva starozavetna istorija i koja je pristala da učestvuje u toj prevelikoj tajni da rodi Spasitelja. Kako rekoh, Izrael je Boga sagledavao u zajednici ljudi i time je već najavljivao ovu novozavetnu crkvu koja će se kasnije ostvariti, i to je jako bitno da znamo da se Bog zapravo javlja kod čoveka. Bog se ne javlja na neki samo apstraktan način, nego se javlja kroz konkretnu liturgijsku zajednicu, i zato je bitno da hrišćani znaju da je savršeno sjedinjenje sa Bogom, odnosno molitva, što je i smisao našega života, jeste zapravo sveta liturgija, odnosno pričešće. Pričešće i znači sjedinjenje. Naravno da je potrebno da svaki čovjek upražnjava neprekidno molitvu, nezavisno od svete liturgije, da se moli i kući u svome domu, monasi da se mole u svojim kelijama, i zapravo ceo naš život u podvigu, trudu, treba da bude priprema za svetu liturgiju. Jedan od savremenih duhovnika, otac Emilijan, duhovnik manastira Simono Petre, je govorio da mi treba svojom ličnom molitvom da pripremimo sasud svoje duše, kojim ćemo da zahvatimo blagodat Božiju na svetoj liturgiji koja se daje preizobilno. Ali od nas zavisi koliko ćemo te blagodati uzeti. Znači, sveta liturgija je ta savršena molitva, ispunjenje zapravo molitve. Molitva je naša težnja ka Bogu, naš razgovor sa Bogom, i treba da bude zasnovan na dve potke, odnosno da bude krstolik. Novozavetni zakon koji je donio Gospod Hristos je zapravo sažeti dekalog iz Starog Zaveta i zasniva se na ljubavi prema Bogu i ljubavi prema čoveku. Nemoguće je pravilno se moliti, a nemati ljubav prema ljudima. Također, nemoguće i besmisleno, to je apsurd, moliti se, a nemati ljubavi prema Bogu. Odnosno, Takva molitva može čoveka da dovede do zastranjenja. I nama bi trebalo da je kriterijom ispravnosti naše molitve zapravo odnos prema bližnjima. Ako neko ne voli brata koga vidi, kako može onda voleti i razgovarati sa Bogom koga ne vidi? Ali o tome najbolje govori sama premudrost Božija, sam ovaploćeni Logos, u odgovoru svojim učenicima koji su ga pitali kako treba da se mole. Govorimo o molitvi i svakako da najdublje i najistinitije govori sama ovaploćena istina, sama premudrost Božija u telu, Gospod Hristos, i to kao odgovor svojim učenicima koji su ga zamolili i pitali da ih nauči kako da se mole. Pored molitve, Gospod Hristos govori o milostinji i što upućuje na ono čemu smo govorili, da milostinja i molitva Bogu idu zajedno, odnosno bogoljublje i bratoljublje ne mogu jedno bez drugog. Pazite dakle da milostinju svoju ne činite pred ljudima, da vas oni vide. Inače plate nemate od oca svojega koji je na nebesima. Kada dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri po sinagogama i po ulicama da ih ljudi hvale. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada činiš milostinju, da ne zna ljevica tvoja šta čini desnica tvoja, da bi milostinja tvoja bila u tajnosti, i otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. I kada se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri, koji rado po sinagogama i na raskršću ulica stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svome koji je u tajnosti, i otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. A kada se molite, ne praznoslovite kao neznabošci, jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni. Ne budite dakle slični njima, jer zna otac vaš šta vama treba prije no što zaištete od njega. Ovako, dakle, molite se vi. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava u vjekove. Amin. Ovako nas je Gospod Hristos naučio da se molimo, i u molitvi Gospodnjoj, ili poznatom Oče naš, sadržano je sve što nam je potrebno za spasenje. Svaka molitva treba da sadrži proslavljanje Boga ili blagodarenje Bogu. Potrebno je da sadrži svest i ispovedanje svoje, i da ispovedimo svoju grešnost i da izrazimo svest o svojoj grešnosti, i od Boga da tražimo pomilovanje. Istina i blagovest koju je donio Gospod Hristos na zemlju jeste da nam je Bog Otac. Otac koji nas voli Otac koji želi sa nama večno da bude u zajednici, a preko molitve mi počinjemo tu zajednicu da ostvarujemo. Razgovorom sa Bogom Ocem mi se spremamo za večno carstvo Svete Trojice. Najlepša je istina, spoznaja da imamo Oca na nebesima koji nas voli. A tog Oca nam je objavio njegov jedinorodni sin, čijim se imenom mi spasavamo. I taj jedinorodni sin nam, evo sada govori, da treba da se sveti ime Božije na zemlji, odnosno da se sveti i proslavlja kao sveto ime i Oca Nebeskog, ali ime ovaploćenog Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista. Ime Božije ne može da se proslavlja prisilno, ne može da se proslavlja preko bića koja nemaju slobodu. Jedino čovek i anđeli na nebesima, a čovek na zemlji može da proslavlja u punoći našeg nebeskog Oca. I zato je odgovornost nas ljudi ogromna i od nas zavisi koliko će se ime Božje proslavljati u ovome svetu i kakav će ovaj svet zapravo i biti, jer je on dat ljudima na upravu. Molimo se još da dođe carstvo Božije. Carstvo Božije koje ne dolazi na vidljiv način, jer gle, kako govori Hristos, carstvo Božije unutra je, u ljudima, u nama. U dubini našeg srca dolazi carstvo Božije kao žubor žive vode koja vodi u život, a to je zapravo blagodat Svetoga Duha koja nas sve sabira u jedno. Sveti Duh se zapravo nastanjuje u dušama našim kada mu mi otvorimo vrata i kada mu dozvolimo da uđe i on nas uči molitvi. Sam Duh Božji se moli u nama uzdasima neizrecivim. I evo vidite svedočanstvo o samom istinitom Bogu, Svetoj Trojici, Ocu kome se molimo, proslavljamo ime jedinorodnoga Sina Božijeg, a to ne možemo da činimo nikako drugačije sem Duhom Svetim. Jer niko ne može da kaže da Isus jeste Hristos sem Duhom Svetim. Molimo se Gospodu da bude volja njegova i na zemlji kao što je među anđelima na nebesima. Molimo se kao što će Gospod Hristos da se moli u Getsimani pred svoje stradanje, kada je kao čovek bio u predsmrtnoj agoniji i drhtao zbog predstojećih mu muka i molio svog nebeskog Oca da ako je moguće da ga mimoiđe ta čaša, ali opet je rekao za pouku svima nama u onom trenutku dok mu je znoj koji mu se slivao sa čela bio kao kaplje krvi, tada je rekao, ali opet ne moja volja, nego tvoja neka bude. I mi treba svoju volju da priklonimo ljubavlju i sa verom našem nebeskom Ocu, onako kako su činili i drevni praoci, kako su činili svetitelji prepodobni oci crkve i svi ugodnici Boži do dana današnjeg. Molimo se Gospodu za nasušni hleb. Potreba nam je i zemaljski hleb. Gospod nam je i njega dao i na tome mu blagodarimo. Ali nama je potreban hleb večnoga života, a taj hleb zapravo je telo jedinorodnoga sina njegovog koji je postradao za nas i koji je pred svoje stradanje, razlomivši, dao svojim učenicima hleb da jedu, rekavši: primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Isto tako je Gospod rekao i za čašu sa vinom, za koju rekao da je to njegova krv novoga zaveta koja se izliva za mnogi na otpuštenje grehova. Mi Gospodu na svetoj liturgiji prinosimo hleb koji je od zemlje, iz zemlje iznikao, a Gospod ga blagosilja i od njega čini nebeski hleb. Telo jedinorodnoga sina njegovog, kojim mi stičemo večni život i već sada imamo, pričešćujući se, iskustvo Carstva Nebeskoga. Nebeski hleb je taj hleb nadsuštastveni, onaj koji je iznad suštine, odnosno hleb nasušni, neobičan hleb za koji se mi molimo u molitvi Gospodnjoj. Evo sada dolazimo do one potke neizbežne u molitvi našoj, da nama Gospod oprosti grehe naše kao što i mi opraštamo drugima. Nemoguće je da nas Gospod umilostivi ako mi nismo milostivi prema drugima. Ne može Bog da usliši našu molitvu ako mi ne uslišimo vapaj i molitvu nekog bližnjeg. Teško da čovjek može da voli Boga ako ne voli svoga bližnjeg. I zato se molimo da nam Gospod Bog oprosti sagrešenja kao što mi opraštamo našim bližnjima. I molimo se da nas Gospod izbavi od zla. Tajna bezakonja i zla deluje u ovome svetu, koji u zlu leži, po rečima apostola, ali mi se molimo da ne postanemo deo te zle stihije koja ruši pred sobom, nego ako i iskusimo zlo, da ne postanemo mi deo zla, da ne postanemo u stihiji smrti koja ide ka nestajanju i nebiću. I na kraju proslavljamo Gospoda, jednog istinitog, Oca, Sina i Svetoga Duha, i to potvrđujemo rekavši amin na kraju, što je jedno od imena Božjih koje se spominje kao takvo i u otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova, a zapravo u liturgijskom jeziku znači potvrdu. Gospod Hristos na svojim evanđeljem uči dalje kako da se molimo, a u Svetom pismu je Sveti apostol Luka zabeležio jednu parabolu, priču Hristovu, koja je od velikog značaja za to kako ljudi treba da se mole. To je priča o molitvi dva čoveka, o molitvi carinika i molitvi fariseja. Fariseji su u Hristovo vreme bili ugledna i pobožna verska sekta u jevrejskom narodu, u kojoj je bilo pobožnih, čestitih ljudi koji su držali zapovesti i uredbe Gospodnje, ali bilo je i oni koji su tome preterivali i robovali verskom i religijskom formalizmu. Poštovali su ju i pokušavali da ispune mnoga pravila ljudska, ali su se nažalost dešavalo da su odbacivali ono predanje Božije. I zbog toga ih je Gospod Hristos često izobličavao i kritikovao. Oni su zaboravili ono o čemu, kako Hristos kaže, visi sav zakon i proroci, a to je zapravo ljubav. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem, jer šta će nam ceo svet ako ljubavi nemamo, onda smo kao zvono koje ječi ili kimbal koji zveči po rečima apostola Pavla. I o tome govori ovaj odeljak iz Svetog Evanđelja po Luki. Dva čoveka uđoše u hram da se mole Bogu. Jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici, dajem desetak od svega što steknem. A carinik izdaleka stajaše i ne htjede ni očiju uzdignuti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći: Bože, milosti budi meni grešnome. Kažem vam, ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje ponizit će se, a koji sebe ponizuje uzvisit će se. Ovaj primjer nam je Gospod Hristos ostavio za sve vreme i kao uzor kako treba da se molimo. Dakle, ne kao farisej koji je ubeđen u svoju pravednost i koji se hvali time što posti dva dana u nedelji, što daje prilog od svega što stekne i što zahvaljuje Bogu što nije kao onaj carinik koga gleda u uglu hrama. Carinici su bili omraženi u to vreme zato što su oni ubirali carinu, porez za okupatorsku rimsku imperiju koja je tlačila tada jevrejski narod, a ti carinici ne samo što su sarađivali sa omraženim okupatorom u to vreme, nego su i se i oni koristili tim svojim pozivom i velika blaga su stekli tlačeći ljude i više nego što bi trebalo. I u Hristovo vreme pojam za nemoral i izopačenost je bio pojam carinik. Ali evo vidimo ovdje da jedan carinik, svestan svoje grešnosti i ne smejući ni oči svoje da podigne ka nebu, bije se u prsa i govori: Bože, milosti, budi meni grešnome. I premudrost Božija, Gospod Hristos, govori da on ode opravdan domu svome, a ne onaj koji se hvalisao. I to treba da bude i nama upozorenje, da post sredom i petkom nije preporuka za carstvo nebesko, niti smo pretplaćeni za carstvo nebesko, ako dajemo prilog, a ljubavi nemamo. Svaki naš trud, pa čak i molitva koju ponavljamo ili govorimo naprazno, ne znači da je spasonosna. Ako mi nemamo svest o svojoj grešnosti, skrušeno i smireno pokajanje, i ako to ne projavljujemo kroz ljubav prema Bogu i prema bližnjem, kaže Hristos, neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko. A sa druge strane, razapetom razbojniku dovoljen je bio jedan magnoveni trenutak, i to u ono vreme kada su se svi odrekli Hrista. Tada je razbojnik ispovedio Hrista razapetog na krstu i tada je zavapio njemu samo ono: Seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome. A Hristos mu govori: Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Eto vidite, jedna rečenica, jedan ali iskreni vapaj je otvorio vrata rajska, i na ta vrata rajska nije ušao sveštenik, nije ušao levit, nije ušao poštovani čovjek, nego je ušao razbojnik razapet na krstu, ali koji je skrušeno ispovedio svoje grehe i zavapio Hristu i čuo taj glas koji je uteha svima nama, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Molitva razbojnika pravednog se izgovara pred svako sveto pričešće. Kada mi govorimo Hristu, seti me se, kao razbojnik te ispovedam, seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome, a molitvu carinika treba da govorimo neprekidno. I ta molitva u nešto izmenjenom obliku se naziva Isusova molitva i posebno se praktikuje u manastirima, ali od nastanka crkve svi hrišćani se trude da Hristovo, Isusovo ime imaju na usnama i u svome srcu što je više moguće. Ta molitva glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ili još kraće: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Ili još kraće: samo Gospode, pomiluj. Tu molitvu trudimo se da govorimo što češće, počevši govorenjem ustima i vezujući svoje misli za izgovorene reči, da bi vremenom možda i uz pomoć Božiju stekli i dar srdačne molitve, koju su imali svetitelji, ali i mi toj molitvi treba da težimo, iako stanje savršene molitve je možda daleko od nas, ali svakako ne treba da klonemo i da smatramo da Isusova molitva priliči samo svetiteljima ili samo monasima. Apostol Pavle poziva hrišćane da se mole neprekidno i za tu neprekidnu molitvu je zapravo najpogodnije izgovaranje ovih kratkih pet reči: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Govorenjem te molitve i navikavajući se na nju, mi postupno stičemo naviku, tako da ona nekada i bez izgovaranja ustima može da se odvija u našem srcu. I mnogi ljudi kroz vekove, pa i dan danas, mnogi su živi među nama koji takvu molitvu imaju, koji radeći druge poslove, čitajući ili čak budući u razgovoru sa nekim drugim, neprekidno obavljaju Isusovu molitvu u svome srcu. Kako već rekoh, kriterijum i za pravilno obavljanje molitve jeste naš odnos prema bližnjima. I zato treba da sebe stalno ispitujemo kakav je naš odnos prema ljudima i da vidimo da li je zaista naša molitva blagodatna ili je plod sebičnosti, uobraženosti ili egoizma. Dešavalo se da ljudi, neki monasi u istoriji, su zapali u jednu vrstu obmane ili, kako se kaže, prelesti. To na crkveno-slovenskom znači obmana, zbog toga što nisu čista srca upražnjavali ovu molitvu. I zapravo izgubili su ono što je pretežno, a to je zapravo ljubav. I ljubav je osnovni pokazatelj i najbolji pokazatelj da li mi Duha Božjeg imamo u sebi. Tako da koju god molitvu da praktikujemo, treba da to radimo sa ljubavlju i da kroz odnos sa našim bližnjima sagledamo i vidimo da li je naša molitva Bogu ugodna ili to, ne daj Bože, nije.
Recite mi kako, na koji način se treba pomoliti za naše upokojene?
Najbitnija molitva, kako sam i rekao na početku našeg razgovora i ovog govora o molitvi, jeste zapravo sveta liturgija. Sveta liturgija je punoća našeg života u Hristu i osovina našeg življenja i najkorisnija je molitva koja se obavlja na svetoj liturgiji. Zato je propisano da se za naše drage koji su preminuli molimo u onom trenutku kada to čini sveštenik u oltaru, a to je dok se peva dostojno jest Jakovo istinu, odnosno poznata molitva Bogorodici. A u nastavku posle toga dok se posle vozglasa i svijeh i svja, odnosno molitva poziv da pomenemo sve koji imamo na umu, treba da se molimo za one koji su i dalje sa nama u ovom svetu živi u vojujućoj crkvi. Inače da ponovimo, i Isusova molitva, izgovaranje molitve Oče naš, ili molitve našoj posrednici, posrednici našeg spasenja Presvetoj Bogorodici, su priprema za ono osnovno, a to je zapravo sjedinjenje i duhom i telom sa Bogom u svetoj tajni Evharistije, odnosno kroz sveto pričešće. Da ne zaboravim, da pomenem da treba da upražnjavamo molitve i svetiteljima, anđelima, a pre svega onoj bez koje velike tajne spasenja nije ni moglo da bude, a to je Presveta Bogorodica Marija, koja je od našega roda ljudskog i koja je posrednica našega spasenja. I zato treba da govorimo kratke molitve, da ne praznoslovimo kao neznabošci, kako to Hristos govori, da ne brbljamo i da ne zadamo sebi neko obimno pravilo koje moramo da izbrbljamo da bi tu formu ispunili, nego u smirenosti srca sa pokajanjem, da počnemo od osnovnih, najkraćih molitava. Oče naš, Bogorodice Djevo, molitva Svetome Duhu, Care Nebesni, i ova kratka molitva Isusova, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnom, koju treba neprekidno da upražnjavamo.
Molite se, dragi slušaoci, i time se duhovno približite Bogu. Molitva je obraćanje Bogu ili, kako reče jeromonah Hilarion, razgovor sa Bogom.
U današnjem ogledalu čuli ste emisiju o pravoslavlju Radio Gračanice, u kojoj je gost bio protosinđel Hilarion, nastojatelj manastira Draganac.